Pois moito estamos a falar estes días do entroido, estamos nas datas e hai moitos diferentes entroidos. Esta fin de semana vivíanse os días grandes aquí en Redondela con ese desfile de comparsas polas rúas na xornada do domingo. Tamén hoxe, o dito, aínda pendentes do que poida acontecer coa queima do meco e coas actividades previstas de cara a tarde, pero tamén insistir en que hai outros entroidos, os que organizan as parroquias. En este caso, ímonos a unha que ten por obxectivo recuperar o tradicional entroido que achega aos veciños as madamas e galáns. Ímonos ata o Centro Cultural de Cabeiro para falar co seu secretario, con Amante Romero. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Antes de nada, vos estades tamén moi pendentes do tempo de cara a fin de semana, non?
Sí, porque se está o tempo bo, pois as madamas e galáns saldrán pola calle a bailar nos puntos de costumbre. É claro, se está o tempo malo, facerán dentro do salón. Pero bueno, de todas formas, o ato se facerá non caro, bueno, caro ao público sempre, non no exterior, pero no interior se fará.
Pero claro, sempre loce menos, non?
Claro, porque pola calle, xa te digo, salían e paraban un par de bares e iban un punto alto de Cabeiro, iban recorrendo a parroquia desde, bueno, desde o punto que chaman o Campiño hasta o centro. E nas encrucilladas, pois en cada encrucillada pois botan a moñeira, un tango, o típico das madans e galáns.
O certo é que son os personaxes que identificamos con outros concellos, pero, segundo nos comentabas, si tradicionalmente se facían en Cabeiro.
Sí, eu todavía non nacera, recordo que me contan as persoas maiores que había dous bares en Cabeiro, que son, bueno, que son dos que me falan, que dos que, se, nos, que nos lembramos nestes momentos, de que había unha rivalidade entre eles. Entonces, cada un pues, trataba de buscar as mellores mozas e os mellores mozos, engalanarnos con traxes da época. Había unha rivalidade a ver quen o facía mellor. Entón, claro, despois, ao pasar o tempo, esos bares se foron cerrando, algunhas personas foron fallecendo e tal, en estes momentos, perderase. Perderase. En Cabeiro, aproximadamente, sobre, debe ser a sétima edición que o facemos, desde que estou no centro e outra xente, entón, non queríamos perderlo. A ver se somos capaces de conseguir que non se perda. O que pasa é que temos un problema moi grande cos bailaríns. Temos que traerlos de outros lados porque en Cabeiro non os temos.
Pois certamente é un gran problema. De onde botades man? Quen os prepara? Quen os solicita? De onde veñen?
Hai un grupo aí de personas que relativamente pois teñen grupo musical folclórico galego, eles bailan o baile galego, entonces pois xa saben as muñeiras, os tangos, saben todo o baile galego. Entonces pois veñen de favor, nós lle regalamos unha cestilla de cousas típicas do Nadal, ou do Nadal, perdón.
Do entroido.
Bueno, igual. Foi un lazo de... pois pues, poñemos unha cacheira, chourizos, grelos, un lacón. Entón, os invitamos a un pincho esos días para que tomen algo. Es en caso de que estean metidos no plan cultural de Diputación, pois pues, entón solicitámoslos, a ver se teñen suerte tamén e conceden o que dá a Diputación por unha salida, entendes?
Os traxes, como van vestidos?
Os traxes, é que agora relativamente están cedidos por unha señora que chama Manchelo, que aínda vive. Ela todos os anos sempre non os prestaba e iba ali a confeccionar, non? A poñerlle camelias, poñerlle mimosas. Pero despois, ao pasar uns anos, dixo, era, bueno, sempre estades aquí, para pa cual, entonces nunha palabra, casi os temos cedidos e temos ali pois todo o ano, os lavamos e os preparamos. Entón os homens levan un pantalón blanco con unha camisa, agora sí que estou en duda, unha camisa, estou en dudas, o pantalón é blanco, eu sei que o pantalón é blanco, a camisa pois non sei se é blanca ou se é negra, pero levan un torchado e depois, bueno, van todo coberto con sombreiros, todo con coas franjas da bandeira galega, bandeira española. Bueno, van engalanados con da época. E as mulleres pois levan uns traxes voluminosos grandes, moi bonitos, con colores diversos. E tamén con camelas cosidas o traxe. Bueno, o típico, o que pasa que nos quedan, sería levar joyas, vienen galanadas con joyas de pendientes de ouro, cadenas e tal, pero nos levamos algo, como se dice, de fantasía, non?
Bisutería, non?
Claro, bisutería, porque cara, iso é moi caro e non temos para eso, entendes? E despois hai a jardinera é unha da bailarina tamén, que chaman a jardinera porque é vestida de galega. Vai vestida de típica de galega, entonces leva nun cestiño, leva pois unhas camiras e unhas rosas, e cando están bailando, pois bueno, se lleron no suelo, bailan todos arredor da cestilla esa. É a única que leva as camelas no cestillo ese, un cestillo pequeno.
Como dices, a tradición marcaba que fora unha competición, non? Un baile de rivalidade, dicías, entre dous locais, entre dous bares que había na parroquia. Difícil recuperar todo iso, non?
É máis sabendo que, sí, vamos a ver, difícil intentar, se intenta, pero que era unha parroquia con poquinhos habitantes. Xa facemos o entroido, vamos a levar o 4 de marzo, xa un poquinho como no final do entroido, porque os demais días pois hai en Vigo, hai en Redondela, hai en Chapela, hai por aquí dos arredores, e se facemos no propio día que ven sendo, pois sería o viernes, o sábado ou o domingo que pasaron, non sería moi difícil de xuntar a pouca xente que se xunta. Claro, eso vamos a ver, sobre as 5:30 da tarde, se o tempo acontece, se non acontece, facemos ali dentro, entón salen pola calle, bailan, e sobre as aproximadamente sobre as 7 da tarde, depois de facer o recorrido pola parroquia, pois faceremos un baile de disfraces acompañados por un dúo musical que non estará sobre 2 horas, ou 2 horas é algo como si, bueno, música carnaval, a música de todos os tempos, e despois facerás un sorteo que temos 7 cestillas, temos 8, pero unha para os que veñen a actuar de madans e galáns, e as outras 7 se reparten en toda a xente que vai disfrazada. Non teñen que pagar a entrada, que a entrada é libre, e sencillamente se lle dá un recibo con un número, e despois esos números se meten dentro dunha bolsa ou do que sea, se van quitando unha man inocente, entonces o que teña suerte, pois mira, leva para casa e leva unha comida, unha cena ao pípara desas boas.
Amante, como dís, cabeira unha parroquia pequena, pero o certo é que todos os centros culturais teñen que esforzarse moito por atraer aos veciños, que agora non é como tempos atrás, onde nos quedábamos na parroquia. Agora collemos o coche, imos a calquera outro sitio, marchamos incluso máis longe, xa non só a Redondela, xa non a Vigo. Como facedes?
Pois por eso temos que sortear as cestas para que motivar un poquinho o veciño, entendes? Porque, como te vou explicar, parece que valoramos máis, me poño tamén como exemplo, parece que valoramos máis o da fora co da casa, entendes? Pero eso non só a nivel de parroquia. En Galicia temos, por poñer un exemplo, temos cousas moi bonitas e moita xente pois prefere ir a veranear a outro lugar. Bueno, que dice Galicia tal. Hombre, habrá xente que en algún momento pois tamén cambias un poquinho do clima, cambias un poquinho da túa zona onde vives. Pero sempre nos gustou máis dicir, bueno, pues marchamos a Alemania, marchamos a tal. E aquí temos cousas moi bonitas en Galicia. Temos cousas moi bonitas. Sin ir máis lexos, ayer escoitei na radio, que non nesta radio, noutra radio, de que en Vilaboa tamén celebranos, non sei se foi ayer, si este martes tamén madanse galáns, que non, eu tiño oído que me parece que eran Cangas ou Moaño ou tal, pero en Vilaboa o escoitei na que tamén tiña madanse galáns. Cando moi liados, non me gustaría ir ali a velas para sacar unha conclusión a ver se podemos mellorar un poquinho ar de cabeiro.
Igual o mellor sería interesante facer unha competición xa non no propio concello, sino o mellor entre outros centros culturais, animar a outras parroquias a que se sumen a montar esa iniciativa, ver quen fai os mellores madamas e galáns.
Bueno, eso sería unha iniciativa moi bonita, pero para eso sigo dicindo que teníamos que falar en todas as parroquias, pero a tradición aquí no concello de Redondela está en cabeiro. Non é que eu sepa, non hai ninguna máis que...
É curioso, non?
Bueno, é que non sei porque isto a mellor naceu fai 100 anos, a mellor, como poñer un exemplo. E non, o porqué non o sei. Eu penso que foi por eso. A rivalidade que había entre esos dos bares que había naquele momento. A ver, había máis, pero aqueles parece que eran os máis importantes, os que había. Entonces, desde aí, pois, estuvo moitos anos, Pero despois, cando os bares se cerraron ou falleceron os maiores, como contaba antes, pois se foi perdendo, e un día no Centro Cultural, pois, desde que entrei no centro, que xa levo 10 ou 12 anos ou máis, entonces hubo alguén que dixo, bueno, a ver se recuperamos un poquinho a tradición da Armada Masacalans, empezámolo, e a ver se somos capaces de sostelo en pé, porque ao non ter xente da parroquia que queira colaborar, xa te digo, temos que ir sempre afora.
O objetivo sería consolidalo, que haxe xente tamén nova que o mellor poida asumir ese traballo, que poida acabar facendo eles mesmos o que o baile.
Claro, polo regular case mulleres, se vamos a la case mulleres, porque hai xoventude de mulleres que lle gustaría facelo, pero cos homes son un pouco reacios e se negan a vestirse e salir pola calle a bailar. Entendes? Nos facémolo con tres parexas, son tres mulleres e tres homes, pero claro, según nos contaron así algo que está no recordo, que está tal, de que podían ir máis. O de tres mulleres e tres homes parece que se puxo así pois para levar tres parexas, pero dice que pode ser infinito a xente que salga a bailar. Uh-huh. Entendes? Nos tampouco podemos robar máis porque non temos máis traxes.
Pois non, o único que podemos facer é animar os veciños a que se cheguen a Cabeira unha xernada do sábado. O dito será pola tarde. A que hora estaba prevista a saída?
Estaba previsto que salgan ás 5:30 da tarde, que salgan daí do centro, van ao bar da Brava, ao bar Pío, despois van a Casa Beli, a Casa Beli quer dizer o comercio que hai en Cabeiro, e desde ali pois van carretera baixando hacia o centro. Porque claro, temos que andarlos en coches porque senón salimos ás 5:30 e cando se teñen que recorrer a parroquia andando, pois nos poden dar as 12 da noite, non. Entón, claro, van en coches hasta da Brava, ali fan unha actuación de, sei, bueno, botan as pezas que teñen que botar, a xente os aplaude, están ali, queda moi bonito. Despois, se encontramos algún grupo de xente no camiño, bom, paramos e facémolo. E se non empezamos no comercio Bele, o comercio que está en Cabeiro, entón baixamos, xa digo, hacia o centro. E vamos parando, hai 4 ou 5 encrucilladas, pero vais unha tarde, non vais a pensar entre bailan, non bailan, hai que ir despacinho por culpa dos coches que... bueno, a cosa que é bonita. A pena que non se pudera facer en toda a parroquia. Empezar o baile, por exemplo, para min sería idóneo, que pasa, claro, ten que haber xente que te mire. Empezar ás 11 da mañan hasta as 2 da tarde. Entonces, antes de comer, pois pola tarde ter o festival dos entroidos, pero non é posible, máis sabendo de que a xente que nos ven a colaborar traballa. E claro, se comos o día entero do sábado, para facelo un domingo temos o problema de que os rapaces o lunes pois teñen colegio. Claro, se for esta semana pasada, no, porque o lunes de carnaval ou martes non teñen. Pero volvemos ao mesmo, para non encontrarnos cos carnavales que hai nas demais zonas de por aquí, que teñen moita máis potencia que a Code Cabeiro.
Pois o certo é que unha actividade ben interesante, recuperar o entroido máis tradicional, un traballo que estás a facer nese Centro Cultural de Cabeiro, e o dito, animar os veciños para que participen, porque iso tamén vos anima a vos a seguir mantendo vos pois co obxectivo ese de consolidar esta tradición.
É que quen nos dá vida, que nos dá fortaleza para que fagamos algo é a vecindade, porque se facemos algo calquer, bueno, non, ou calquera, imagínate, en Redondela, no outro lado, se tens que ir coas comparsas a facer todo, e de repente non che veñen os veciños.
Uh-huh.
Entendes, te desanimas e perdes toda, uh-huh, toda a opción de facer algo.
Amante Romero, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por achegarnos pues, toda a información sobre esta actividade que terá lugar o sábado en Cabeiro, organizada dentro do propio Centro Cultural. Un saúdo.
Vale, pues gracias.
Que non chova.
Esperemos que non, porque senón hai que facelo dentro. Pois gracias a vos por darnos esta oportunidade, polo menos para que a xente se entere un poquinho do festival que temos. Veña, gracias.
Para iso estamos, un saúdo.
Vale.